сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Варто дослухатись.
Перше, з чим стикається людина, заходячи в православний храм, це наявність великої кількості священних зображень, ікон. Для православного християнина в цьому немає нічого надзвичайного. З дитинства я пам'ятаю, як заходячи в храм, я чула настанову від батьків. Візьми свічку і постав на той чи інший свічник до тієї чи іншої ікони. Я пам'ятаю той священний трепет, а ще пригадуються добрі очі, які дивилися на нас з ікони. Дивилися з такою любов'ю, що на душі з'являлося радісне відчуття. Сьогодні ми поговоримо про ікони, святих образах, які ще називають вікнами вічності. Чому ікони почитають в православних храмах? Хто був першим іконописцем? Як насправді виглядав Ісус Христос і як його зображення з'явилося на Туринській плащаниці?
Старий Завіт забороняв відображати Бога. Ця заборона була направлена насамперед проти ідолопоклонства. Бога ніхто не бачив, і Бог невидимий по своїй природі. Тому його відображення було плодом людської фантазії. Але коли прийшла пора, Богу було угодно явити себе людям в образі Ісуса Христа, Сина Божого і Сина Людського. Невидимий Бог став видимим, прийнявши на себе людську плоть, подобу. Тільки після цього було дозволено зображати Бога таким, яким його побачили люди. Ікона стала для церкви свого роду п'ятим Євангелієм. Великий богослов Іван Дамаскин сказав: «Якщо до тебе прийде один з язичників і скаже: "Покажи мені свою віру", ти відведи його до церкви і постав під різними видами святих зображень». Найбільш ранніми християнськими іконами є настінні фрески в римських катакомбах. І сьогодні в багатьох храмах стіни повністю розписані фресками, які відображають Ісуса Христа і святих. А тоді, на початку християнської ери, коли церква була гонима, мова іконопису була іншою. Широко використовували символи і тайні знаки, які нагадували християнам про біблійні персонажі. Так, Спасителя символічно відображали у вигляді риби або ж доброго пастиря-юнака. Риба – тайний знак ранніх християн, він символізує Христа. Виноградна лоза – знак Євхаристії. Під зображенням ягня розуміли агнця, який бере гріхи світу. В катакомбах можна було побачити і реалістичне зображення Христа. Але часто його малювали безбородим юнаком з короткою стрижкою. Цей символічний образ проіснував до VI століття, коли ж йому на заміну прийшов звичний нам образ Ісуса Христа, чоловіка середніх років з довгим волоссям. Звідки ж взялося таке зображення?
Остаточної відповіді на це запитання немає і досі. Але прийнято вважати, що прототипом усіх сучасних ікон Спасителя був нерукотворний образ. До 944 року він перебував в Едесі, а потім був перенесений до Константинополя.
Світ взнав і побачив образ Христа, який знайомий сьогодні під назвою Туринської плащаниці – Це древній 4-метровий саван, на якому бачимо два відображення чоловіка у весь зріст, з лиця і зі спини, розвернуті у протилежні сторони. Очевидно, тіло було покладено на одну половину полотна і закрито іншою, перекинутого через голову померлого, як це робили при єврейському похованні. Науковий інтерес до плащаниці розгорнувся в кінці 19 століття. Завдяки появі фотографії зроблено відкриття. Коли знімок туринського полотна проявили, на негативі виступив образ Христа. Було багато гіпотез, науковці довго сперечалися про справжність плащаниці, але дослідження вчених привело до однозначного висновку. На полотні немає ніяких слідів фарб. Відбиток виник на молекулярному рівні в результаті опіку волокон тканин і недоступний для штучного відтворення. Іншими словами, цей образ нерукотворний. Так християни взнали справжній образ Христа, як насправді він виглядав.
Іоанн Богослов у своєму Євангелії розповідає про те, як після Воскресіння Христового він прибіг до гробу і побачив там пелени і плат, який лежав на голові Ісуса Христа. Він побачив ці речі і увірував. Можливо, улюблений учень Христа побачив на цій плащаниці лик страждущого Господа, а можливо, він побачив лик воскреслого Ісуса. Побачив і увірував.
Ікона – це не портрет і не ілюстрація. Іконописець повинен відобразити на дошці або стіні не просто чоловіка Ісуса Христа із Назарета, а Бога чоловіка Христа у всій його величі і славі. Іконопис – це благодать Святого Духа. Ікони Божої Матері і святих – це теж не портрети. Кожна людина створена по образу Божому, але із-за гріховного життя цей образ у багатьох людях є затемненим, схожою до ікони, покритої темним шаром пилу або сажі. Ікона не тільки вчить догми та віри, але й показує шлях до аскетичного життя. Тому іконописець, створюючи той чи інший образ, свідомо робить руки і ноги витонченими, а риси обличчя – подовженими. Змінюючи пропорції тіла, він передає ті духовні зміни, через які проходить плоть завдяки дії Святого Духа. В наші дні ікони пишуть за правилами, які склалися не пізніше 8 століття. Іконописці використовують яєчну темперу, мінеральні фарби, змішані з яєчним жовтком. Левказ – ґрунтове покриття, готують з гіпсового порошку, яке розчиняють в риб'ячому або ж тваринному клеї. Фарбу та левказ наносять кількома шарами. Відомо, коли ікона тускніла, поверх неї накладали новий шар фарби і малювали інший образ.
За переказами, першим іконописцем був апостол Лука. Він був і лікарем, і художником, і особисто добре знав Пресвяту Діву Марію. В його Євангелії є такі епізоди з життя і юності Христа, про які могла розповісти тільки Пресвята Богородиця. А ще вважаю, що саме він написав першу ікону Божої Матері.
Упродовж багатьох століть наш народ почитав Пресвяту Божу Матір. Ще з давніх давен кожен, хто вирушав у далеку дорогу, йшов спершу у храм і, стававши перед іконою Божої Матері, просив її, щоб була вона йому провідницею в дорозі, щасливо довела до мети подорожі і допомогла успішно повернутися додому. Богородиця є провідницею в житті кожної людини впродовж усього нашого земного життя, у хвилинах радощів і втіх, коли треба прийняти рішення, якою дорогою йти. Матір Божа одна, але існують тисячі її ікон під різними назвами. Це свідчить про силу і благодать Богородиці, а також глибину шанування Божої Матері. Кожне зображення має свою історію і своє походження.
В житті нашого народу особливо шанована чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Одегітрія, що в перекладі означає «провідниця». Це одна із найстаріших ікон в Україні. Кажуть, що вона була написана за часів життя Пресвятої Богородиці святим євангелистом Лукою. А ще стверджують, що саме він написав три ікони Божої Матері з дитятком Ісусом на руках. Коли ці ікони були готові, він приніс їх до Пресвятої Богородиці, аби почути її думку. Пресвята Богородиця подивилась і відповіла: «Нині ублажатимуть мене всі народи».
У каноні Пресвятої Богородиці лише загальними фразами згадано про чудотворну діяльність Божої Матері в її святій іконі, званій Одигітрія. Її славлять як ту, що допомагала в терпінні, була охороною для міст і сіл під час ворожих наступів, непоборною заступницею для христолюбивого війська, яке боролося за Божу правду. Божа Матір через свою ікону була заступницею покривджених, охороною проти злоби ворогів, рятувала всіх, хто тільки в молитві підносив руки до неї. З того часу цю святиню названо Одигітрія, що означає «провідниця». Цей образ – точний список ікони Богородиці Одигітрії, яку у 60-х роках минулого століття у напівзруйнованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Дорогобуж на Рівненщині виявив український мистецтвознавець Павло Жолтовський. Після реставраційних робіт ікону було передано до Рівненського обласного музею, де вона знаходиться і донині.
Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спас душ наших.
Акціон естіно салітос, макаріз інсетін теодокон, тінай макаріз тон кепана. Την αδιαφθόρος θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
Існують різні види ікон: спасительні, богородичні, святих та ангелів. Кожен християнин під час хрещення був названий на честь одного зі святих, який з того часу стає покровителем цієї людини. Потрібно знати свого святого, молитися до нього, придбати образ свого святого чи святої, на зворотній стороні якого обов'язково будуть вказані молитва та день вшанування цього святого, який і стане датою святкування Дня Ангела Людини. Заходячи в храм, ми бачимо іконостас. Всі образи в іконостасі знаходяться у певному порядку. На одному ярусі бачимо ікони, на яких зображено старозавітні події. Далі йде ряд з зображенням апостолів, ряд з зображеннями святих. А по обидва боки царських врат прийнято розміщувати ікони справа Спасителя та зліва Богородиці. Зазвичай раніше в церквах на службі по праву сторону ставали чоловіки, а по ліву – жінки. З правого боку від Спасителя розташовували ікону свята чи святого, на честь якого був споруджений храм, тобто храмову ікону.
Одним з прийомів, які використовують в іконописі, є зворотня перспектива. Це тоді, коли лінії сходяться не в глибині зображення, а на тому, хто молиться. Таким чином, це священний світ, який розкривається перед людиною. І тоді не людина дивиться на ікону, а ікона на людину.
В 20 столітті вчені довели, що зворотня перспектива – єдиний правильний спосіб переносу об'ємного трьохмірного простору на плоскість. Тому богословський зміст іконостасу полягає в тому, що він відкриває тайну іншого світу через ті зображення, які ніби є вікнами в цьому світі. Перед іконами зазвичай ставлять свічки і вклоняються не дошці та фарбі, а тому, хто на ній зображений. Ікона – це втілена фарбі молитва. Вона створюється під час молитви і заради молитви. А рушійні сили молитви – це любов до Бога і прагнення до Нього. За традицією для ікон християни відводять в своєму домі особливе місце. Раніше гості, які заходили в будинок, кланялися іконі, а потім вітали господарів. 70 років атеїстичної державної ідеології виганяли образ Бога зі шкіл, з суспільства, з наших осель і наших сердець, замінюючи його зображенням вождів та партійних лідерів. Ікони нищили, руйнували церкви, великі релігійні свята заміняли святкуванням парадів. Сьогодні знову вчимося хреститись, вшановувати святі ікони, правильно використовувати їх. Маємо можливість вивчати історію держави та історію релігії, відкрито ставити запитання священникам, відвідувати храми і знову відкривати для своїх дітей світ духовності.
Ікона нагадує сучасній людині про те, що існує інший світ. Окрім матеріальних, є ще і духовні цінності. По суті, кожна ікона несе позитивний заряд і є провідником православ'я. Як говорив один відомий богослов, були часи, коли церква боролася за ікону. А нині ікона веде боротьбу за церкву, за істинну красу і за людську душу.
Як мало часу в нас, ми всі в дорозі, але не знаємо, як краще бути нам. Як поспішати, тоді думками завжди в тривозі, поволі йти, то насміх ворогам, та в кожного свій шлях. Ти дуже не спіши, мій друже, бо долю ти свою не зможеш обігнати. На мить ти зупинись, коли ще в силі, а не тоді, коли в недузі. З любов'ю ти вдивись красу земну. На пасмурність життя не смійте нарікати, не лай себе за тяжкі втрати, та дуже не радій, коли знайдеш, бо кожен з нас хотів би щастя мати, та підстелить подушку, де впадеш. Отож не треба жить нудьгою і не жаліти, що було. В житті повсяк бува, то тяжко йти горою, а то згори летів так легко, що в вухах гуло. Мій любий друже, ти посміхнись, коли ще ноги носять, розправ ти плечі, скинувши біди тягар. Нехай життя закон іще раз наголосить. Ти бережи, що є, то долі нашій дар.
Бог не обіцяв дні без болю, сміх без смутку і сонце без дощу. Але Він обіцяв силу для кожного дня, розраду в сльозах і світло на шляху.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.